Hvenær heldur að sláttuvél, hestasláttuvél komi fyrst hingað í hrepp?
Og ég mæla nú ekki hvenær. Það var nú alveg kalla páastöðum held ég. Einna fyrstu sem að nú að það er sláttuvél.
Hvenær heldur að það hafi verið?
Það er á milli 20 og 30.
Já.
Það er áraunlegt okkur með því. Það var nú framkvæmd að samur kallinn og tók marga nýjingar út upp. Ég man hann fyrst eftir honum eins sláttuvél og rassarvél.
Komu þær svipað leiti?
Vefnaði minn hafði kannski verið á reynist að eitthvað en það var ekki orðið neitt algengt þegar hann byrjaði.
Komu rassarvélarnar svipað leiti?
Já, þær fóru að koma hlutlega. Það er eitthvað skal ég segja, ég hygg nær 30 þó, eitthvað meðli 20 og 30 sem að sláttuvélarnar fóru að koma. Og hinar komu þá hlutlega í kjölfari.
Já.
Það held ég.
Þú manstu